Urtarrilaren 28an polizia sartu zen Iralako gazte lokalean. Honintze, Iralako gazte asanbladako kidea, egunon?
Kaixo, bai, egunon.
Azteko, Iralako gazte asanblada, nola sortu zen?
Bueno, Iralako gazte asanbladak jadani, ba, 14 bat urte bete ditu, eta, bueno, orain dela 14 bat urte, ba, bueno, garai horretan, ba, gazteek eta, ba, zituzten beharrak ikusita, ba, bueno, antolatzeko eta euren beharrak, ba, bueno, nolabait lortzeko, ba, bildu egin ziren, eta, bueno, ba, pizkat igual hortik dator, ba, sorrera, ez? Ezan beharra dago, ba, garai horretatik onarte, belaunaldi berriek bartu dutela gazte asanbladaren motorra edo, eta, bueno, azken bi urteetan, ba, belaunaldi berri batek, ba, bueno, momentu honetan gu gauden belaunaldi berri horretan, ba, guk daukagu, ezakit, hitza eta lan egiteko gogo hori, ez? Eta, bueno, ba, pizka etxezatearen, azkeneko bi urte hauetan, ba, bueno, bai 2010-ko jaietan, ba, parte hartu dugula, usuari begira, ba, hainbat eta hainbat ekimen eta egin ditugula.
Iralako gazte lokala, nola lortu zenuten?
Bueno, Iralako gazte lokala izatez, udaletzarekin daukagun konbenio baten parte da. 1987an, bueno, Txalet de Hiedra okupaturiko etxe baten, bueno, biltan ziren auzoko kolektibo ezberdinek eta, ba, gune hori zeukaten, eta 1987an udaletzearekin akordio batetara heldu zen, etxe hori, ba, bueno, arriskuan omen zegoen, ba, auzoko etxe bat zelako, eta, bertan bera bota berri izan zuten, eta orduan, ba, bueno, guk lortu genuena izan zen, ba, bueno, onartzea, ba, bale, eraikina egotea kaskarrean dago, ba, bueno, guk ala ere, ba, gure gune bat behar dugu, lokalak behar ditugu, ba, osoan, ba, funtzionamendu eta lana egiten jarraitzeko. Orduan, ba, bueno, 1987an, Txalet de Hiedra elkarte horretatik, ba, bueno, sinatu egin zen udaletxarekin konbenio bat, eta, ba, bueno, 14 urtez gara magu, une honetan, ba, Iralako gazte lokalaren lokal hoietan, ez? Eta, bueno, esan barra dago, 14 urtetan zeharreko lana izan dela, udaletxarekin 14 urtetan zehar, ba, nahiko harreman ona izan dugula, ez? Ba, gora berekin, ba, edozein harremanetan moduan, ba, bueno, oso ongi elkar ulertu dugu, ba, arazoak egon direnean, ba, hitz egiteko inolako arazo gabe ibili izan gara, eta, bueno, ba, momentu honetan, udaletxeak konbenioa apurtzeko, ba, autua egin duela adierazi digu. Orduan, ba, bueno, pizkat momentu honetan, horre, ezagite, egoera horretan gaude.
Orain arte egindakoaren balantzea egiterakoan, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, esan beharra daukagu, izugarrizko lan egin dela 14 urtetan zehar, ez? Ba, itzaldi pila bat, eztabaida pila bat, kontzertuak, antzerkiak, zerrak, kreatika izan direla, eta nire ustetan, bueno, gazte lokalak edo, bai lokalak zen irratiak, lokal honek okorrer, daukan ezagarri garrantzitsuenetako bat da, nire ustetan, ba, Iralako jai herrikoiak hor sortu izan dela, ez? Ba, bai auzo elkarte gero jai batzordea sortu izana, ba, hor gazte asanbladak eta gazteak egon direla, baita irrati libre Irolako, bueno, konpartza eta jendea egon dela, eta esan dezakegu, ba, jaiak, jai herriko joiek gazte lokalean sortu izan direla, ez? Ba, gune hori, ezagik, pizkat garrantzia ematearen edo, ba hori.
Zenolako antolaketa duzue Iralako gazte lokalean eta?
Barkatu?
Zenolako antolaketa?
Antolaketa, bale, gure antolaketa autogestioan oinarritzen da, hau da, guk gazte bezala ditugun beharrak asetzari begira, ba, Bueno, diagnostikoak egiten ditugu, beste jende gazte batekin biltzen gara, eta, bueno, saiatu egiten gara, beti saiatu, eta batzutan lortu, eta beste batzutan, bueno, saiago izaten da, ez? Helburuak lortu, bueno, oinarritzen da hori, autogestioan, ez? Eta, bueno, gure lana, ba, azken urtean, batez ere, izan da hori, ez? Autogestioa den inguruan, hausnarketa bat egitea, bai guk gazte asamblea bezala, baina baita ere inguruko gazteei eta auzoak ikus dezan autogestioak daukan garrantzia, ez? Eta horrek bapizkat paradoja dakar, ez? Orain udaletxeak guri konbenioa apurtzerakoan, ba guk zer egin dezakegun edo autogestio hori nola jarraitu burutzen edo.
Koordinaziorik baduzue Bilboko beste gazte asamblea edo gaztetxerekin?
Bilbo azken batean oso txikia da, ez? Pentsa dezakegu, munduko beste hiri baino askoz ere txikiagoa da. Eta gu, BOMaren, Bilboko okupazio mugimenduaren parte gara, gazte asamblea bezala bertan parte hartzen dugu. Eta, BOMa zer den ezakien jendearen txako, Bilboko okupazio mugimendua da, eta esan bitzela, bai gazte asambladak biltzen direla, eta gazte asambladen dinamikez aparte, eta hori koordinatzeaz aparte, beste hainbat lan dauzka, ez? Okupazio bulegoa den bezala, komantxe konparta den bezala, eta abar. Orduan, alde batetik hori, gu BOMaren parte gara, eta beste gaztetxeekin, BOMaren bitartez, harremana daukagu, ez? Eta, azken finean, aurten hasi garen autogestioan hausnarketa horrekin, egia da, beste gaztetxe batzuekin, hitz egiten aditu izan garela, batez ere, ea eurek zelako hausnarketak egin dituzten autogestioen inguruan, nolako proiektuak dara matzaten aurrera eta horrela. Ordan, inolako zalantza gabe, harreman ez duago nik uste, bai Bilboko zein Euskal Herriko gaztetan gara eta gaztetzen artean.
Urtarrilaren 28an Ertzantza sartu zen Iralako gazte lokalera. Zein da zuen irakurketa?
Guk egia esan, 28an hor barruan zer gertatu zen, zehatz-mehatz, ez dakigu, intuite du dezakegu zer gertatu zen, guk 28an ertzaintza sartu egin zen, eta guk egun batez presentatuta izan genuen gazte lokala, sartzeko aukera gabe egon ginela. Eta, hurrengo egunean ikusi ahal izan genuen, hainbat material eraman zituztela gazte lokaletik, eta ateak botata zeudela, lau bat ate, gehiago esango nuke, bost ate bota izan zituztela. Eta, pizkat paradoja txiki bat berriz ere honekin, ez da, nola Bilboko udalaren lokal bat izan da, eta eurek beraiek giltzak edukita, nola ateak bota beharrori pizkat absurda iruditzen zaigu, ez? Guri giltzak eskatuta edo eurek beraiek eskuragarri dituzten giltzak hartuta, inolako kaso gabe sartu zitezkeela. Baina hori egin beharrean, ohikoa den indarkeri horrekin sartu egin ziren. Ordan pizkat guk ikusten duguna da alde batetik bortxan sartu zirela gure gazte lokalean, eta horren atzean ikusten dugu kriminalizazio bat egiten ari dela guk egiten dugun lanarekin, bai auzoari begira zein gizarteari begira. Orduan gure ikuspegitik salatu nahi duguna batez ere da, ez? Gure lana autogestioan oinarritzen dela eta gizartean, balore positibo batzuk zabaldu nahi ditugula, eta etengabeko kriminalizazio bat dagoela hor.
Webgunerik edo balduzue?
Ez daukagu webgunerik, baina proiektu bat izan daiteke hori, ez? Komunikazio proiektu bat, orduan, ba, agian hemendik eta denbora batetara izango dugu.
Bukatzeko nintze, hemendik aurrera zer egingo zuen?
Bueno, ba, zer egiteko asmoa daukagun, bueno, argi daukagu, guk anean jarraituko dugu, autogestioan zizten dugulako, eta autogestioa, ba, bueno, bide ireki bat bezala ikusten dugulako, eta lan horretan, ba, bueno, bai gazte lokalean jarraiteko asmoa daukagu, ea udaletxearekin, ba, nolako elkarrizketak sortatzen diren, ba, bueno, gazte lokaletan ez baldin bada ere, guk gure lana egiten jarraituko dugu, ez dakit non ez nola, baina jarraituko dugu gure lanean, eta, bueno, ba, batez ere, ba, ez dakit ez, gure lanaren eskriminalizazio edo zabaltze bat, ba, egita gustatuko ditzai guk ez da, ba, bilbotar guztiei, ba, gazte asamladek egiten duten lana, izugarrizko lana dela, askotan ba errekonozitzen eta gainera ba orain kriminalizatzen saiatzen ari direna. Orduan ba bueno, pizkat ez dakit, hori izan da gure irakurketatxoa edo da beste gabe.
Onintze Iralako gaztea asamladako kidea, mil esker eta nahi duzunera arte.
Vale, zuei eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Bilbo iria. Azala baino, mamia.